2. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Лоян Паргов, председател на БСП София. Здравейте, господин Паргов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И понеже имате още едно важно качество, че вие сте столичен общински съветник, ръководител на групата на БСП, искам да ви попитам какво се случва с топлофикационния център София. Много приказки, много заклинания, че всичко е наред, че зимния сезон ще бъде успешен, а ето, че се стигна до положение кмета на София да дава на прокуратурата ТЕЦ София ЕАД. Кажете ми, моля ви, вашата позиция. Само ви моля по-високо да говорите.
Днес на сесията беше изиграна една пиеска, в която госпожа Фандъкова се показва, че няма нищо общо с топлофикация София, на което принципал е Столична община.
Така?
Столичния общински съвет. Малко недоумявам тази позиция да си измива ръцете като Пилат Понтийски, след като тя самата, чрез своите заместники, не е осигурила контрол върху това как работи дружеството, едно дружество, което е една от големите язви на софианци, да не кажа най-голямата, вече 27 години, в която то се прехвърля като горещ картоф ту на държавата, ту на общината. Няма как прокуратурата да бъде дъвка в ръцете на управляващо мнозинство в София, защото най-лесно, когато нямаме отговор на проблемите, да викаме прокуратурата на помощ. Това, което предложихме от групата на БСП, е продължение на заявената готовност от Министерството на енергетиката за цялостен одит. И по-точно да слезне самото Министерство в дружеството, за да направи преглед на състоянието и да каже на обществото и на нас принципала какво е състоянието на топлофикация София, какви мерки трябва да предприемем, защото очевидно самата топлофикация няма този капацитет. Второто, което е,
да,
е много важен въпрос, свързан с факта, че до преди един месец бяхме на ръба на енергийна криза в България, която правителството в оставка тогава отричаше. Стигна се до там, че трябва да се внасяме ток. Дали в тези най-студени дни месец, когато температурата стигаха до минус 20 градуса. Неадекватните мерки от страна на тогавашните управляващи, свързани с дори с понижаване на напрежението на тока, не са дали своя резултат върху морално явно устарялата инфраструктура на топлофикация София, за да се стигне до този проблем.
Да.
Който имаме днес и половината София. Какво ще се случи, ако това се беше случило тогава при минус 20 градуса? Затова настояваме не прокуратурата, а Министерството на енергетиката със своите експерти да влезат в това дружество и да констатират какво се случва там, защото днес от изпълнителния директор на топлофикация София не има убедителни отговори, които така по предварителна уговорка явно бяха зададени публично от госпожа Фандъкова с оглед чисто пиарски да се спаси ситуацията, тъй като сме предизборна кампания. Разбирам, че за първи път политическа партия ГЕРБ ще използва Столичния общински съвет за арена на своята защитна политика, тъй като отговорите не са, на въпросите не са лесни, но трябва да се признае абдикацията на общината в решаване на проблемите. Вие ще видите седмица две по-късно, че същата пиеска ще се разиграе и със Софийска вода.
Да.
Сега топлофикация София дължи отговор на софианци и то много точен отговор. Кога и в колко часа и кой ден те ще могат да ползват топла вода и парно, тъй като това е договор, сключен за вечни времена, за съжаление явно, на този етап, между доставчика топлофикация и между ние потребителите.
Да.
Когато доставчика не изпълнява договора, той дължи компенсации, но не по съдебен ред, а за това, което и ние призовахме. Радвам се, че госпожа Фандъкова го е осъзнала също.
Да.
А именно компенсации, които да ги видят на отделен ред в сметките си граждани,
да,
за да видят, че този доставчик, когато всички мазват заради несправедливите сметки на фона на ниските заплати и ниските доходи в България, включително и за софианци, немалка част тези сметки са непоносимо високи, да видят, че имат своите права, а не само задължения, както се оказва.
Два допълнителни въпроса пак по тези теми. Оказа се фактически в сегашния много тежък януари и част от февруари няма практически незасегнат квартал на София от спиране на топлоподаването. Няма такъв. Започна се с центъра през месец януари, мина се през източните квартали, мина се през западните квартали. Практически цяла София е пострадала в определени дни от топлофикация София. Много добре е наистина да се получат компенсации, но аз имам следващ въпрос. Вярно ли е...
Компенсациите са като във всяка една нормална държава, членка на Европейския съюз, в отговор на претърпените
неудобства
и загуби, които могат да си от морален характер на потребителя на дадена услуга.
Не, те не са само от морален характер, защото трябваше да включват хората, как се казваха тия, духалки, прословутите духалки, да харчат много повече електрическа енергия. Но...
Сега, освен сметките на топлофикация, ще платят и високи,
цени. Да, точно така.
Особено в състоянието, където се намира енергийната система, да. Това го повтарям, тъй като ефектът от понижаване на напрежението ще доведе както до проблеми с домакинските уреди, особено в неделните дни, когато те работят на пълни обороти във всяко едно домакинство, казвам го, не дай си Боже, както и с повишени сметки.
Сега мога ли да си задам допълнителния въпрос? Днес се прокрадва в доста коментари идеята, че става дума за приватизация на топлофикация. Какво знаете вие по този въпрос и наистина ли всички тези сценки, за които вие говорихте, са част от една голяма драма, една голяма сценка, в която и да реш за приватизация?
Преди да отговоря на този въпрос, искам да дам още малко пояснение по отношение на теза, която се прокрадна и в това, което сподели госпожа Фандъкова пред Общинския съвет и господин Беловски. Съмнението, че някой по някакъв начин е извършил саботаж, и видите ли, това е плод на нездрави сили, които са оставили половин София да мръзне без топла вода и парно, за олицетворение на управленската немощ на политическа партия ГЕРБ в столицата. Това е абсурдно твърдение. И да занимаваш прокуратурата за щяло и на щяло е плод на това безсилие. А по отношение на топлофикация София,
така?
Ще се върне назад. Имало е най-различни предложения и решения за справяне с този въпрос. Това, което ние настоявахме периода 2013-2014 година, е да се предприемат действия към ангажиране на външен менеджмент на компании, които имат опит в управлението на топлофикационни дружества, включително на Европа или в света, с доказани резултати, тъй като входа и изхода на системата е затворен и се ръководи от КЕВР, Комисията по енергийно и водно регулиране, докато самия менеджмент ние твърдиме, че не е ефективен.
Така?
Казвам от гледна точка и на инвестиционната програма, защото ако тя наистина ставаше своите резултати, нямаше да стигнем до тук. В момента големия въпрос, който очаквам от Министерство на енергетика, затова призовахме и днес, е да кажат какво състояние е инфраструктурата и дали тези десетки милиони, които ние харчим, гласуваме в бизнес плана всяка година, наистина постигат своя обратен ефект, за да не се допуска. Лятото в тези дружба бяха похарчени милиони за рехабилитация, за ремонти. И какво се случи? Точно там се оказа, че имаме проблем. И за какво ги похарчихме тия пари? Това е като лампата, която е инспектирана миналата година, лампите в тунела Чимишки, и изведнъж тази лампа отнема човешки живот. Кой е виновен?
Да.
Нехайството на отговорните институции. За това става дума. А по отношение на топлофикация,
така,
беше започната концесия от страна на общината,
така,
която концесия ние счетохме като неизгодна.
Да.
Неизгодна, и тя не стигна до края. Говоря за политическа партия БСП, чиято аз представлявам в столичния общин.
А очаква ли се сега нов тур за приватизация на Топлофикация според вас?
Считам, че на този етап не може да се говори
така?
За приватизация на Топлофикация. Mm-hmm. По-скоро може да се говори за търсене на нови подходи в управлението преди това, което се случва.
Ясно.
Това означава, че цялата инвестиционна програма, която ние приехме на предната сесия, трябва да бъде обект на контрол, включително и от кмета Фандъкова, да не си измива ръцете с общинския съвет, защото един от ресорните заместник кметове все пак следват проблема Топлофикация. Говорим заместник кмета по инженерна инфраструктура.
Да.
Инвестиции.
Да. Другия ми подвъпрос е свързан пък с Софийска вода. Знаете, заговори се и не само се говори, но и реални документи вече има, в които Веолия иска многократно увеличение на цената на Софийска вода. Вие знаете, че тя и без друго вече стана непосилна за заплащане за столичани. Кажете ми, моля ви, вие какво ще направите? Ще вземете ли при сърце този въпрос, за да може да сме спокойни в крайна сметка?
БСП е единствената политическа сила, която държи при сърце този въпрос от самото начало на концесията от 1999 година.
Така?
Защото ние тогава и до ден днешен считаме, че тази концесия е неизгодна на столичани. Защото тази концесия не се изпълнява така, както е подписана. Това, че англичаните бяха първите концесионери, пък французите поеха Веолия от тях, не ги оправдава.
Да.
Съзнаваме усилията на ръководството новото, което дойде, в това да подобрят отношенията и комуникацията, но разбира се, има редица нерешени въпроси и показатели, които ние държим да бъдат изпълнявани. Давам пример. Качеството на водата.
Да.
По една трета от София без канализация. Отидете в селата 32-те около София да видите състоянието. Дори най-богатите квартали в България, Бояна, Драгалевци и Симеоново, са на септични ями. Единствената канализация, която се изгражда наново, това е благодарение на европейските фондове, но и там закъсаха ГЕРБ усвояването. Имахме един голям проект в селата по София в Северната Дага, който не видя бял свят, за съжаление, заради очността на някои, които са готвили проектите.
За
три села 90 милиона трябваше да се похарчат и Европейската комисия казва, това не е изгодно. Искното увеличение на Софийска вода, което КЕВР не уважи и смята да уважи в по-нисък размер, трябва да отговори на инвестиционната програма и на резултатите.
Да.
Което означава, че загубите в момента са 48% или 70 милиона кубически метра на говоря за миналата година при общо количество 152 милиона.
Да.
Ние на гражданите сме платили и са ни фактурирали в София 82 милиона от тези 152 кубични метра, 70 милиона са загуби. Къде отива тази вода? Морета ли пълниме? Океани ли пълниме?
Да.
Извинението, че ромите ползват вода и не плащат, едва ли 70 милиона са само те са виновни. Истината е, че и Софийска вода със съдействие на общината трябва да пристъпи към решаване на тези проблеми. А какво значи това? Ами знаете ли каква е причината да не се фактурира вода в ромските квартали? Общината не е направила подробен устройствен план.
Да, да.
На база на който да изгради водопровода и канализации. Е, като няма такъв, Софийска вода казва, ние какво да направим.
Да.
И ред други казуси и случаи. Но много съм изненадан от рязкото връщане на позицията на госпожа Фандъкова и политическа партия ГЕРБ.
Да.
Защото до сега те като че ли защитаваха тази концепция, обяснявайки ни, че такова е положението. И сега изведнъж станаха защитници на интересите на хората в предизборната наближаваща кампания, започваща в края на февруари. Кога бяха те защитници на хората? Когато отхвърлиха предложени от БСП референдум 2012 година за прекратяване на концесията с аргументите, че ще ни е скъпо? Или сега, когато са заплашени да загубят политическо си влияние за пореден път за 13 ноември?
Да.
Това лицемерие няма как да бъде прието. Искам да кажа на столичани, че в лицето на БСП могат да имат своя партньор и защита на техните интересите, както сме го правили неизменно, показва се Софийска вода от 1999 година. Ние искаме резултати от това дружество, което след 2025 година трябва да предаде концесия на общината. И големият въпрос е общината как ще приеме концесия и как ще продължи да управлява водния сектор в София с собствени сили и ресурси, така както го искаме ние, социалистите, защото считаме, че даването на концесии на такива чужди компании при норма на печалба 17% заложена концесията е изпомпване на националното богатство и на парите на хората.
От проблемите на Столична община към общо държавните проблеми, защото очевидно предизборната кампания за предсрочните избори започна. Вие представихте вашата програма на отминалия конгрес на ВСП. Аз имам само един ключов въпрос. Всичко това, което обещавате, а трябва да ви кажа, господин Паргов, че отдавна следа предизборни кампании, за да не кажа в целия преход, такова наддаване... И съм участвала в такива, да. И можете да ми вярвате, че нямам пристрастия, за да кажа, че...
Абсолютно.
Такова наддаване, каквото е тази година, аз не помня. Ама то се размятат числа, то се размятат обещания. Тания, то е нещо страшно. Аз имам един единствен ключов въпрос. Седнахте ли с молив и лиз в ръка, за да видите откъде ще се вземат парите за всички тези важни обещания, които давате пред населението? Този въпрос задавам и на вас.
Програмата на БСП не е мандатна.
Така?
Тя не е за година, две, така както ГЕРБ мисли за своята програма. Тъй като мандатното мислене, мисля, че като тактика оказва своето пагубно влияние не само в България, но и в цяла Европа. Липсва лидерство, липсва визия. В това отношение президентската кампания, самия президент Радев обеща да работи в тази посока. Нашето виждане е, че нашата програма не е за 2-3 или 4 години. Ние имаме намерение да поставим своите по-дългосрочни цели и разбира се, ако има диалог и разбиране, виждаме, че индиректно всички партии са насочили към социалната политика, към доходите, към сигурността. Тоест, това са най-така отчетливо социологи се отчитат като проблеми и очаквания на хората. Въпросът е как? ГЕРБ казва 1500 лева заплата, 600 лева минимална заплата, 1500 лева средна, 300 лева пенсия, за да може патриотите да са доволни да са коалиция. Което беше предложение за подкрепа на бюджет 2017 на ГЕРБ, помните на патриотите условията, а ние предлагаме следното нещо. Ние мислиме какво ще правим след 2020 година. Но не трябва да мислиме като дойде 2020 година, да почнем да мислим от сега. Защото ерата на еврофондовете, като заместител, не като допълняеми средства към нашите собствени усилия и средства, приключва.
Така?
2020 година, каквото се разпредели, ще се разпредели. От там нататък, какво правим? Като ние вече сме консуматорско общество, деиндустриализирано, консумиращо стоки от другите държави, по този начин изтича национално богатство, какво произвеждаме, къде е добавената стойност, какви са експортните предимства на нашата държава, на нашия бизнес.
Да.
Какво ще направим, за да го стимулираме, за да може той да създава работни места, да трупаме добавена стойност, да увеличаваме потреблението, да събираме повече средства, оттам да търсим по-голяма предоставителна тежест на брутния вътрешен продукт, да търсим облегчение на тези прослойки, в които говоря, примерно, знаете, за идеята за данък добавена стойност, която за управление в София ще бъде първа необходимост.
Така.
20% могат да станат 10%, защо не
5%. Да.
И така нататък. Данъчната политика е предмет на много сериозно обсъждане, но в рамките на месец-два в времето, в което ние правим тази кампания в момента, едва ли ще останем разбрани. Ние не правим отстъпка от прогресивния данък. Въпросът е, че заедно с индикация, с които имаме разбиране тези въпроси, трябва една по-дълга едногодишна дискусия, в рамките на която да преразгледаме всички данъчни тежести, не само прогресивния и плосък данък дебат, да затворим дебата. Защото това е погрешен подход. Имаме преки, имаме непреки данъци, имаме разкосвени, имаме неданъчни приходи. Ако направим, теглиме чертата и ще видим колко плаща един човек в съответните държавни институции или общински. И тогава да търсим баланса в рамките на цялата данъчна тежест, а не на един данък да реши 10 или 15%. Ами добре, ако искаме повече преки данъци да съберем, за да вземе повече средства за определени политики, които обстоятелно образование, здравеопазване, социална политика, които да подпомогнем, но имаме облегчения в непреките, били имаме в неданъчните приходи. Много е лесно да се каже, запазвам данъците, нали, ние сме най-привлекателната страна, в същото време да си намаляват чуждестранните инвестиции, в същото време хората, като си поглеждат от година на година портфейла или джоба, да виждат, че му става все по-малко разполагаем доход. При едни и същи доходи замразени, да. Заплати и пенсии. Так, виждате ли сега, че този е сериозен проблем? Как рамката на тази кампания и това надаване, да го обясним и да бъде неразбрани?
Ясно.
Понеже... Това, като обвиненията към нас, да. Ще правим отстъпка. Нали?
Понеже времето ни напредна, влизаме в времето за реклами. Последен въпрос. БСП лява България. БСП за България. Защо и как пропадна лявото, но искам кратък отговор.
От Коалиция за България към БСП лява България имаше доста спорове относно марката. От БСП лява България към БСП за България тенденция да разширим периметъра на господавателя, имайки предвид тези на така стотици хиляди, които подкрепиха Румен Радев. Нямаха...
Не се ли притеснявате, че загубвате етикета на БСП като лява и социална партия?
Коалиция за България нямаше нито БСП, нито нищо, но Коалиция за България печелише, спечели избори, спечели управление. И той беше Коалиция за България, в случая на Коалиция БСП за България, където БСП да. Присъства отчетливо. Тоест...
Добре, щом си ви харесва и не смятате, че вашите избиратели ще се ядосат, пожелавам ви успех и ви благодаря за участието в ефира на Радио К2. Калоян Паргов, председател на БСП София.